Atteikties no reklāmām sabiedriskajos mēdījos vienlaikus padarot tos efektīvākus un sabiedrības interesēm atbilstošākus. Šādu mērķu sev izvirzījusi Saeimā izveidota darba grupa, kuras viens no galvenajiem iniciatoriem ir reģionālās apvienības deputāts Artus Skaimiņš. Šobrīd gan deputātiem nav priekšstata par to, kā tieši būtu jāizskatās Latvijas radio un Latvijas televīzijai pēc pārmaiņu īstenošanas. Tomēr Artus Skaimiņš neslēpa, ka joprojām apšauba jauniešu radiostacijas 5LV efektivitāti un plāno jautājumu par radiostacijas nākotni diskutēt arī šajā darba grupā.
Šī darba grupa ir mana iniciatīva, un šeit būs arī tas forums un platforma, kur runās par šo te neizdarību, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Un tā, un basta, viss!
Tiesa pieaicinātie mediju organizāciju un komercmediju pārstāvji deputātus aicināja sākotnēji vienoties par jau konkrētākām iecerēm sabiedrisko mediju attīstībai, apzināt labākos sabiedrisko mediju finansēšanas modeļus kaimiņu valstīs un tikai tad lemt par to, kā sabiedriskie mediji būtu finansējami. Komentē Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpildu direktore Gunta Līdaka.
Kurš ir teicis, ka sabiedriskā medijā jābūt 7 kanāliem, varbūt 3 vai 4 vai 2 vai 10? Bet efektīviem un ar jēgu, jēgpilniem. Runāsim par tādām lietām, kas mums dod kaut kādu kvalitāti attiecībā pret auditorijām, pret skatītājiem, pret klausītājiem. Pasakam varbūt, ka mums vajag 2 stiprus televīzijas kanālus, 3 stiprus radio, 1 internetu platformu, runājam par tādām lietām, un tad mēs zināsim, cik tas maksā, tad mēs zināsim, kādi kompensācijas mehānismi, un tad mēs redzēsim, kā attīstīt pārējo iztrūkstošo.
Savukārt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis par radio nozari atbildīgais Dainis Mjartāns pievērs uzmanību, ka pieņemot lēmumu par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, nekavējoties būtu jābūt arī risinājumam, kā finansēt iztrūkstošos ieņēmumus.
Lēmumu par to, ka Latvijas radio iziet no reklāmas tirgus, tad pieņems padomu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ja nebūs kompensācijas mehānismi, respektīvi nebūs kompensēta tā reklāma, kas tad nebūs. Un pats svarīgākais, vai būs ieguldījums Latvijas radio attīstībā, ja šie finansējumi, politisks lēmums netiks pieņems, tad mēs panējām runāt no reklāmas tirgus. Tā kā šis ir visu laiku jāpatur prātā katrā mūsu nedēļas tikšanās reizē.
Savukārt deputāts Valters Dambe, kurš bija vienīgais koalīcijas deputāts darba grupas sēdē, norādīja, ka ja darba grupas izstrādātais redzējums saistībā ar Latvijas radio iziešanu no reklāmas tirgus gūs komisijas atbalstu, tad jārēķinās, ka varētu runāt par nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu 2018. vai 2019. gadā, nevis 2016. gadā. Jāpiebilst, ka sabiedrisko mediju darbības un finansēšanas mehānismu plānošanai izveidotā deputātu darba grupa plāno nākt klajā ar konkrētākiem priekšlikumiem līdz 21. jūnijam. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.